noklausot nozares pārstāvjus, iesniedzējus un arī ministrijas pārstāvjus, deputātu vairākums bija negatīvi noskaņots, lai iznīcināt nozare kā tādu, bet mēs tomēr uzskatām, ka pārkāpumi, par kuriem runāja iesniedzēji, kuri atzīstāja nozares pārstāvi, viņi pastāv, līdz ar to mēs tomēr rakstīsim zemkopības ministriju, pievest uzmanību konkrētiem gadījumiem, apskatot fermus, sekot, cik ievēroti pieņemtie normatīvi akti. Ja iesniedzēji uzskata, ka vajadzētu mainīt likumu vai notikumus, viņam vajadzētu griezties uz laikam Tautas saimniecības komisiju, tāpēc zem viņiem atrodas visi minētie mani likumi. Es domāju, ka viņam vajadzētu turpināt, darīt visu iespējamo, lai uzlabot dzīvnieku dzīve apstākļos, kuri tagad ir eksistē Latvijā un nozarē.